มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนและคุณผู้ฟังที่สนใจครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีตอนที่แล้วจบบทที่3ข้อ13วันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ดูข้อ14ข้อ14บอกว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยอาจารย์เปาโลทำตัวให้เหมือนกับดารานักวิ่งในการแข่งขันนะครับวิ่งนี่วิ่งเพื่อเข้าเส้นชัยสู่ชัยชนะอาจารย์เปาโลกำลังยกตัวอย่างโอลิมปิกเกมอย่างน้อยครับท่านคงมีโอกาสได้ชมการแข่งขันนี้บ้างไม่มากก็น้อยอันนี้เกือบ 2,000 ปีมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมืองเอเฟซัสที่อาจารย์เปาโลเคยใช้เวลาอยู่3ปีครับที่นั่นเนี่ยมีสนามแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่ถามว่าใหญ่แค่ไหนครับใหญ่ขนาดจุผู้ชมได้ 100,000 คนเมืองไทยเรานี่สนามสุพัชราไสยกับ 20,000-30,000 ลองนึกดูนะครับว่ามันใหญ่มากด้วยเหตุนี้ครับอาจารย์ปรโลกจึงใช้เหตุการณ์นี้มาเป็นตัวอย่างในคำสอนข้อนี้ครับข้าพเจ้ากำลังบากมันมุ่งไปสู่หลักชัยเหมือนนักวิ่งที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับรางวัลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งของในโลกที่สามารถจับต้องได้พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนอาจแปลได้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้าจากเบื้องบนเราอยู่ในพระคริสต์กำลังที่จะเป็นเหมือนพระองค์ในอนาคตนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในเรื่องที่เป็นอนาคตของท่านนะครับตอนนี้ขอให้เราเข้าใจชัดเจนประการหนึ่งครับคือเราไม่ได้วิ่งเพื่อความรอดเพราะความรอดไม่ได้เป็นรางวัลแม้ว่าเราจะได้รับหรือไม่ก็ตามนะครับเราสามารถที่จะวางใจในพระองค์หรือไม่ก็ได้เพียงแต่เราจะได้รับความรอดทางเดียวก็เชื่อในพระคริสต์สิ่งนี้คือของขวัญ นะครับของขวัญ นั้นต่างจากรางวัลคนหนึ่งเขามอบของขวัญวันเกิดเขาก็ยื่นกล่องแล้วก็บอกว่านี่คือของขวัญวันเกิดสำหรับท่านผมก็เชื่อว่าเขาหมายความอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆครับและก็ยื่นมือไปรับของขวัญ นั้นมาผมไม่ได้เอามือไว้ข้างหลังแล้วบอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณหวังประโยชน์อะไรจากการให้ของขวัญนี้แก่ผมหรือไม่ข้อ15เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยข้อ15ที่บอกนะครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นข้อนี้หมายความว่าอย่างไรข้อนี้หมายความว่าอย่างไรครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นสมมติว่าคุณผู้ฟังมีลูกคนหนึ่งอายุ17เดือนวันเวลาก็ผ่านไปครับเด็กทารกก็ยังพูดไม่ได้เลยเดินก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ครับอายุ17เดือนผ่านไปอีกหลายเดือนครับก็ยังไม่พัฒนาครับผมคิดว่าเด็กคนนี้คงจะมีอะไรผิดปกติแน่ใช่ไหมครับความเป็นผู้ใหญ่คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของอาจารย์เปาโลท่านบอกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนพระคริสต์ผู้ที่เติบโตในพระคริสต์ก็คิดอย่างพระองค์หรืออีกในหนึ่งครับให้มีหัวใจเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลที่วิ่งแข่งในลู่บางบันมุ่งไปสู่หลักชัยโดยมีเป้าหมายเดียวกันในข้อ15ที่บอกนะครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยคุณผู้ฟังอาจจะมีความคิดอย่างอื่น หรือพระเจ้าอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากให้ท่านทำถ้าท่านเต็มใจกระทำพระองค์ก็จะสำแดงให้ท่านเห็นสิ่งนั้นพระเจ้าสามารถจะนำผู้เชื่อที่เต็มใจทำตามพระทัยพระองค์เราคงจำได้ครับที่ผู้เขียนพระธรรมสุรินีได้บอกเราว่าไม่ให้เราเหมือนม้าหรือล่อที่ถูกผูกเชือกที่ปากแล้วก็ถูกลากไปถ้าพระเจ้านำอย่างนี้กับเรานะครับมันก็เจ็บใช่ไหมครับเจ็บปวดแน่แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นครับทำไมไม่ให้พระองค์นำโดยเรารู้นะครับเต็มใจนี่คือเรื่องที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำหรือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้และอาจารย์โปโลก็กำลังพูดเรื่องนี้ในตอนนี้นะครับในข้อ15ที่เราศึกษาอยู่เนี่ยครับที่ข้อความบอกว่าพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยพระเจ้าจะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ครับถ้าท่านต้องการให้พระองค์นำคริสเตียนก็พูดกันนะครับพูดกันว่าถ้าเพียงแต่ผมรู้น้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์เจ้าครับถ้าผมรู้นะครับอยากจะรู้แสดงว่ายังไม่รู้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดสนิทกับพระคริสต์นะครับเป็นเรื่องของความเต็มใจที่จะทำตามน้ำพระทัยเมื่อพระเจ้าสำแดงให้ท่านได้เห็นเรื่องจะรู้จากรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรครับไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับการค้นพบน้ำพระทัยพระเจ้าไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายแล้วคาดหวังว่าจะได้รับนิมิตหรือว่ามีทูตสวรรค์มาบอกนะครับหรือได้รับไฟเขียวจากพระเจ้าในการที่พระองค์สำแดงให้ท่านเห็นหนทางในช่วงเวลาวิกฤตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวครับสำหรับการค้นพบน้ำพระทัยพระเจ้าการรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นประจำวันวันต่อวันนะครับวันต่อวันในการดำเนินชีวิตกับพระองค์และก็เต็มใจนะครับและก็เต็มใจปรารถนาที่จะให้พระเจ้านำนี่เป็นวิธีที่จะรักษาท่านให้ดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตที่ถูกต้องและท่านจะมีความชื่นชมยินดีและท่านจะมีความชื่นชมยินดีข้อ16แต่เราได้แค่ไหนแล้วแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปอาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจผู้เชื่อชาวเมืองฟิลิปปีให้ดำเนินอยู่ในลู่วิ่งแข่งท่านต้องการให้พวกเขาบากบั่นมุ่งไปเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ส่งเรือจากเบื้องบนให้เราไปรับจากนั้นครับท่านก็ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างจากชีวิตของท่านเองครับข้อ17ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วจงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้นกับตัวอย่างจากชีวิตของอาจารย์เปาโลเองผมก็อยากจะพูดนะครับผมดูแล้วไม่สามารถทำได้ครับแต่อาจารย์เปาโลทำได้ท่านบอกว่าถ้าหากท่านอยากจะรู้วิธีที่จะทำขอให้ดูข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างนี่ไม่ใช่การเรียนแบบครับแต่ท่านหมายถึงให้คุณเรียนรู้ที่จะแบ่งปันฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ซึ่งปรากฏในพระกายของพระองค์ก็คือคริสตจักรนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าคริสเตียนจะแบ่งหน้าที่กันภายในองค์การคริสเตียนคริสตจักรไม่ได้เป็นตัวตึกที่สร้างขึ้นมาให้เห็นหลายคนก็คิดว่าเขาจะต้องร่วมในสิ่งก่อสร้างแบบนี้ครับซึ่งไม่จำเป็นเลยท่านสามารถที่จะทำหน้าที่ในสถาบันคริสเตียนในองค์การความรู้สึกของผมคือว่าถ้าหากว่ามีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์ในชุมชนนะครับที่ท่านอยู่ด้วยท่านก็อาจจะเข้าไปร่วมด้วยคือมองให้กว้างครับต่อไปก็จะเป็นการพูดในด้านลบบ้างนะครับในข้อ18 ถึง 19บอกว่าเพราะว่ามีหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อการเคนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอายน่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกข้อ18ข้อ19ข้อนี้เป็นคำตำหนิ ตำหนิที่รุนแรงครับต่อคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนข้อ18-19เพราะว่ามีหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อการเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วแต่บัดนี้ก็ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกเป็นคำตำหนิที่รุนแรงแก่คนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนคือเป็นคริสเตียนแต่ปากแต่การประพฤตินั้นขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดในข้อ18บอกว่าพระเจ้าของเขาก็คือสิ่งที่เขาเองพอใจพวกเขาถูกชักนำไปตามสิ่งที่เขาพึงพอใจที่เขาพึงพอใจอาจจะเป็นเงินซึ่งคนพวกนี้อาจจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินกับผู้ในงานคือเงินเป็นพระเจ้าของเขาสาเหตุของปัญหาคือพวกเขามีหัวใจและความคิดที่ยึดติดกับสิ่งของนะครับยึดติดกับสิ่งของจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือเงินพูดง่ายๆพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็ยังภาคภูมิใจในสิ่งที่ควรจะละอายนี่คือความหมายครับอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าถ้าหากว่าท่านเชื่อวางใจในพระคริสต์ถ้าว่าคุณได้รับการปฏิวัติภายในใจครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับตัวของอาจารย์เปาโลเองเมื่อครั้งที่อาจารย์เปาโลเดินทางอยู่ที่ถนนไปยังกรุงดามัสกัสถ้าว่าพระคริสต์เป็นเจ้าความคิดเวลาสติปัญญาและความสามารถของท่านนะครับทั้งหมดเป็นของท่านที่เป็นของท่านเป็นของพระคริสต์หน้าพระทัยของพระคริสต์ก็จะปรากฏชัดในตัวของคุณพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ17ท่านยากอบพูดไว้คล้ายๆกันนะครับยากอบบทที่2ข้อ17บอกว่าความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลหรือจะบอกอีกอย่างนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้ประพฤติเองคุณก็ไม่ควรไปบอกคนอื่นให้ทำจะสอนเขานี่คุณต้องทำได้ก่อนนะครับเพราะว่าคนที่คุณสอนเนี่ยเขาจะดูชีวิตของคุณเขาจะตัดสินความเชื่อของคุณจากการกระทำของคุณเหมือนที่ท่านคาวินพูดเอาไว้นะครับบอกว่าความเชื่ออย่างเดียวก็ทำให้รอดได้แต่เมื่อรอดแล้วความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต่อไปก็เป็นความหวังของอาจารย์เปาโลครับที่มุ่งไปที่อนาคตข้อ20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าข้อ20นี้ครับคำแปลของคำว่าบ้านเมืองคือความเป็นพลเมืองข้อนี้มีความหมายนะครับบ้านเมืองมีการแปลก็คือความเป็นพลเมืองเนี่ยมันหมายถึงวิถีชีวิตของเราทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่มีคนบอกไว้ว่าบ้านของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์นี่ก็ใกล้เคียงกับที่อาจารย์ปรมได้พูดไว้ในข้อนี้นะครับเมืองฟิลิปปีเป็นเมืองอาณานิคมของโรมอยู่ภายใต้กฎหมายของโรมประชาชนก็มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับพลเมืองโรมันพูดภาษาลาตินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำก็ล้วนแต่เหมือนกับที่อาณาจักรโรมันเขาทำกันเนื่องจากว่าเมืองนี้ครับเป็นอาณานิคมของโรมในความเป็นจริงคริสเตียนที่รวมตัวกันที่เรียกว่าคริสตจักรนั้นเป็นพลเมืองของสวรรค์ควรจะประพฤติเหมือนอย่างคนของสวรรค์สิ่งเหล่านี้ควรเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราด้วยอาจารย์เปาโลกำลังบอกครับบอกว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์ในโลกนี้เราเป็นตัวแทนของพระองค์และการที่ข้อมูลข่าวสารของสวรรค์มาถึงเราได้ก็เพราะว่าเราเป็นพลเมืองของสวรรค์ข้อ20ข้อความที่วีบอกนะครับเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เปาโลแสดงความหวังของคริสเตียนเป็นแผนการอันสูงส่งที่จะได้สรรเสริญพระเจ้าเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะมีใจจดจ่อต ลอดเวลาในการที่จะต้อนรับหรือร่วมเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาความหวังของผู้เชื่อในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่ช่วงระยะเวลาแห่งการทนทุกข์หลังจากที่อาจารย์เปาโลพูดถึงความเป็นพลเมืองของสวรรค์นะครับท่านก็บอกว่าเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงเรื่องการทนทุกข์ครั้งใหญ่ซึ่งเป็นเวลาแห่งการพิพากษาในพระธรรมตอนนี้เลยผู้เชื่อจะไม่เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ครั้งใหญ่พระเจ้าสามารถทำได้ปกป้องโนอาในเรือใหญ่ระหว่างเกิดน้ำท่วมโลกแต่ทรงรับเอโนกออกไปจากโลกจะมีคนสองพวกในช่วงเวลาแห่งความทุกข์เป็นการทนทุกข์นะครับพวกแรกจะถูกรับไปดังที่ตรัสกับคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียในพระธรรมวิวรณ์นะครับเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะปกป้องกันเจ้าให้พ้นจากการลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกวิวรณ์บทที่3ข้อ10นั่นคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ก็คือจะต้องผ่านช่วงแห่งการทนทุกข์นี้จะมีคนต่างชาติมากมายและก็อิสราเอลจำนวน 144,000 คนพระเจ้าผนึกตราไว้ที่จะต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ข้อ21พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งได้ซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์ดูเวลาแล้วคงจะไม่พอที่จะอธิบายข้อนี้นะครับก็จบลงที่ข้อ20สำหรับวันนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับศึกษาพระคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ให้เราไปประกาศข่าวดีกันเถิดผู้คนยังคอยความหวังที่แสนบันเจิดให้เราไปกันเถิดบอกข่าวดีความรอดนิรันดร์คนไม่รู้มากมายไม่มีใครบอกเขาเรื่องความรอดนานไม่มีลายกางเขนให้รอดกันถ้าหากใครเปิดใจรักเอามาเถิดพวกเราร่วมไปบอกข่าวดีชีวิตนี้มากมีคนที่ปวดร้าวปัญหามืดมนหนทางทุกอยู่กับเขาความระทมกลมเศร้าเงียบเหงาเขายังคอยเราอยู่ไปทั่วแคว้นแดนดินทั่วทุกถิ่นสุดปลายพื้นโลกร้องทุ่งนาข้าวเหลืองคนงามก็ยังน้อยอยู่ฟังเสียงพระเยซูจงออกไปด้วยใจเมตตาเงาเขายังคอยเราอยู่ไปทั่วแคว้นแดนดินทั่วทุกถิ่นสุดปลายพื้นโลกร้องกูทุ่งนาข้าวเหลืองคนงามก็ยังน้อยอยู่ ฟังเสียงพระเยซูจงออกไปด้วยใจเมต